فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارة ورباهينت عدادو بلد ويني
محمد عبد المحمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا بوس مرب إيه حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ إيه قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهينت عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
waxaan halkan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka door qodobada maanta aad maqla doontaan waxa ugu dooroon xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab oo maanta isku soo dhiibay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan degmada Garbaari xarunta gobolka Gado ee Jubaland madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadin oo maanta gaaray degmada Qardho ee gobolka Kaare ee Puntland siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka Puntland oo xilbanaanta baarlamaanka maamulka Puntland ka codsaday in la xisaabtamaan madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadin in ka badan kun qoys oo ka barakacay deegaanka goobayn ee dowladda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jubaland kadib markii wabiga Juba uu ku fatahay gudaha deegaankaasi xilbana ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dowladda federaalka Soomaaliya ku dhalalay inaysan qorshe wax lagu qabanayn dadka ku dhibaataysan balwan aysan soo dejin wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in Soomaaliya ku biirtay ururka ganacsiga adduunka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya sheegay in Soomaaliya ka ciribtirayaan waxyaabaha qarxa kadib kulan Muqdisho ay kula qaateen saraakiil ka socotay waddanka UK intaas aad maashan waxaan qodobada ugu doonaa warka duurada ee dhacdo goor u diya goorba warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la door wanaagsan saaxiibyal waa door talada taqdada ku astaysan tahay 29ka bisha 10aad ee October sanad 2019 warka door maanta waxa soo saaray maad Nuur Axmed aniga Xasan la socodsiin iyo amigaatan ku soo dhawaada warkii oo dhan xubna ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa maanta isku soo dheebay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka howlgalka degmada Garbaari xarunta gobolka Gado ee Jubaland xubna ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa maanta isku soo dheebay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan degmada Garbaari xarunta gobolka Gado ee maamulka Jubaland ee koonfurta Soomaaliya xubnahan ay isku soo dhiibay ciidamada ku sugan magaalada Garbaari xarunta gobolka Gado kadib markii ay ka soo mabixeen dowladda magaaladaasi halkaas ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee isku soo dhiibay saraakiishan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay soo badbaadiyeen 4 ruux oo ka tirsan xubnaha dagaalmayaasha Al-Shabaab isla markaasna ka keenay dowladda magaalada ay ka soo gaastay ururka Al-Shabaab oo farisin ku leh meel dowladka ka ah magaalada Garbaari xarunta gobolka Gado ee maamulka Jubaland saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garbaari xarunta gobolka Gado oo la hadlay raadiyaha Cadaado ayaa sheegay in askartan la geeyay doona gobol lagu dhaqan liya isla markaasna laga saarayo fakarka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanto saraakiisha waxay sheegeen sidoo kale ay rajaynayaan in xubno kale ka tirsan dagaalmayaasha al-shabaab isku soo dhiibaan saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo iyo deegaanka kale ka tirsan maamulka Jubaland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin ayaa maanta gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kakaara ee Puntland. Wufdi hoggaaminaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin ayaa maanta waxa gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kakaara ee Puntland ayaa halkaas maanta si weyn lagu soo dhaweeyay. Wufdigan oo ka soo baxay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland ayaa waxa garoonka deerada ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Kakaara iyo kan degmada Qardho ee Puntland. Ujeedada wufdigan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin ee magaalada Qardho ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Puntland uu tababar u furi doono in ka badan 500 askari oo ka tirsan ciidamada darawista maamulka Puntland oo halkaas tababar lagu furi doono. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin ayaa inta magaalada Qardho uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada isagoona sidoo kale kormeer ku tagi doona xarunta degmada ay ku taal magaalada Qardho ee gobolka Kakaar ee Puntland. Sidoo kale wararkan ka helayna magaalada Qardho ee gobolkaasi Kakaar ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin uu markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay uu tagi doono degmooyinka ka tirsan gobolka Sanaag iyo Highland ee maamulka Puntland. Ammaanka magaalada Qardho ayaa maanta aad loo adkeeyay waxaana lagu amray ciidamada ka tirsan kuwa Puntland oo ammaanka xaqiijinaya kuwaas oo taagan wadooyinka waaweyn ee magaalada Qardho ee gobolka Kakaar ee Puntland. Siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka Puntland ayaa xildhibaanka baarlamaanka maamulka Puntland ka codsaday in la xisaabtamana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin. Abdulqadir Cabdirxiin aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
Jahwareerka siyaasadeed iyo sidoo kale mid dharbaaxo waxay noqotay mid isa soo taraysa waxaana saacadihi u dambeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin uu wajahayay xilibaano hor la u doonaya inay xilka ka qaadaan mooshinna ay ka gudbiyaan madaxweynaha u janjeera dhinaca iyo mudmucaaradka dowladda. Madaxweyne Saciid Cabdulla Hadin hadda qarka waxa uu saaran yahay inuu iskaga haleelo madaxtooyada Puntland ee Garoow oo fadhiyay 9 bilood 46 ciise iyo waliba maalmo, waxaana wararkan helayna ay sheegayaan in 3 xildhibaan oo keliya ay ka maqan yihiin inay buuxiyaan xilka qaadista madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadin. 24 saac u dambeysay madaxtooyada Puntland ee Garoow waxaa ku kulmay tiro xildhibaano ah oo Saciid Cabdulla Hadin taageersan, balse waxaa ku xoog badan oo galaan gal xoogan ku leh xildhibaanada hadda doonaya inay xilka ka qaadaan madaxweynahaasi. Siyaasiyiinta waxgaradka cuqaasha iyo bulshada qaybahooda kala duwan ayaa midba aragtiyo kala duwan waxa uu ka qabaa in Saciid Cabdulla Hadin uu kursiga ku sii fadhiyo, halka qaarna ay qabaan in uu iskaga haleelo kursigaasi maadaama uu la macaamil fiican la yeelan waaye madaxweyne farmaajo oo qaraabo dhow ay yihiin Saciid Cabdulla Hadin iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo dhowr jeer hore Garoow iskaga daba laabtay. Saciid Cabdulla Hadin doorashadiisii farmaajo ee Qayrho midna kuma farxin oo wadnaha ayaa garaacmaya, waxaana taas xigtay in ay doonayeen balse Saciid Cabdulla Hadin ay ka dhaadhiciyaan in uu wada shaqeyn fiican la yeesho dowladda federaalka Soomaaliya maadaama Puntland lagu tiriyay inay tahay hooyada federaalka. Gudoomiyihii hore ee gobolka Mudugaad dowlad goboleedka Puntland Yaquub Maxamed Cabdalla oo ka mid ah siyaasiyiinta farakutiriska ah ee dhalishan hanaanka hadda uu ku wado Saciid Cabdulla Hadin hoggaanka Puntland ayaa waxgiisa ku sheegay in ay xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay mooshin keenaan gudoomiyaha baarlamaanka uu ka qabto dabadeedna xilka laga xayuubiyo Saciid Cabdulla Hadin. Yaquub Maxamed Cabdalla tala iyo tusaale waxa uu soo jeediyay madaxweynaha Puntland waxa uu ka codsaday inuu wada hadal la galo kuwa isaga dooni inay xilka ka qaadaan. Wuxuu yiri taa hadii ay diidan xildhibaanadu waa inay mooshinka gudbiyaan, dabadeedna kursiga uu iskaga haleelo Saciid Cabdulla Hadin.
Marka koobaad xildhibaanada golaha baarlamaanku ayaga ayaa u baaq dhammaan aqalkooda gudoonka war ayaa u daayay oo doortay oo doorasho adag la maray. Haddana way keeni karaan xilaalaa xilligay dooraan constitution ahaan la ilaalaa codkii eedaysan oo eeday macquula ay ku eedeenayaan ayaa markaasi codka ee loo qaado ay macquul tahay, laakiin horta soo goonintiisa tiro unbay ku qoran tahay marka dambe ayaa la siiyay macquul baa qofka laga qaadi kara xakam sare laga qaadi kara. Marka hadda war cadeyn madaya oo rasmi ah ma jiraan, laakiin xubno golaha ah oo laga yaaba inay banaanka ka sheegaan amaba ay ku sumareysay inuu u oleynayo gudoomiyaha baarlamaanka ay sidaan waa wax xaq u leeyihiin hadduu arkaan gudoomiyaha baarlamaanka inay ka qaadi karo inay ka qaadaan xilka hadduu arkaa inuu sidan gudoomin karo ama tiri karo. Marka waxa dalweyn oo inay buuratinayaan ah maahan.
dhinac kale idaacad waxay heshay liiska xilibaana gaaraya 29 xilibaan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo tir ahaan gaaraya 66 xilibaan سعيد عبد الله دني انت تاغيرسن هدا waxay gaarayaan 30 xilibaan waxana tirahaan ka badan sida ay wararku sheegayaan xilibaanada doonaya inay xilka ka xayoobiyaan yaquub maxamed abdalla waxa uu leeyahay hadii xilibaanada baarlamaanka Puntland ay 66 gaarayaan hadii 36 kamid ay mooshinka gudbiyaan سعيد عبد الله دني حق ma lahan inuu kursiga ku sii fadhiyo waxa uu ugu dambeyntii sheegay talada Puntland in lagu aamino shakhsi si dhow loo shaqeyn kara filla Soomaaliya
ee arinta mooshinka ee madaxweynaha intee laga qaada ayaa qofna afar xilbaan u baahan tahay ee sida arkayna afar xilbaan baa hadashay hawl yar oo kamida ayaa aad uga hadlay arinta ee xilka qaadista ama tacsiilada qaldan marka suugisteeda leedahay ee wax kulaba hadda walaac weyn oo gudaha dadka ka jira qofna laga qabi karo ama la malala mareen karo ee baarlamaanka qaadi karaya majito ee waxa la jecelaan lahayd warbaahintaasiin iyo dadka daneeyay sababta Puntland ee suuqa Puntland akhiyar xaalad badan hadda aan soo dejin karin baa jira suuq ku qoran ee madaxweynka laga qaado
Saciid Cabdullaah Dani qaraabo dhow iyo saaxiibtinimo fiican waxay ka dhaxeysay madaxweynihii ka horeeyay maxamed abdullahi farmaajo balse doorashadii 2019kii horaanteedii ka dhacday magaalada garoowe farmaajo iyo qeyre minna kuma farxin in saciid cabdullahi dani uu hoggaamiyo jagada madaxtinimada maamul goboleedka Puntland boqorka beelaha daarood boqor burhaan boqor muusi ayaa warana helina waxay sheegayaan in saciid cabdullahi dani looga yeeray magaalada qardho si su'aalo looga weydiiyo waxa uu hadda la shaqeyn laayahay farmaajo iyo qeyre waxa keenay in mooshinka laga keeno iyo su'aalo dhowra ilaa hadda ma jiro in saciid cabdullahi dani uu si fiican uga jawaabi doono su'aalaha dhowrka ay hordhigi doono boqorka uu markaasi ka amar qaato Saciid Cabdullaah Dani ee boqorka beelaha daarood boqor burhaan boqor muuse isku soo wada xoori lama oga xaaladu meesha ku dambeyn doonto iyo in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani uu wali sii xajisan doono kursiga hadda ka joogo Puntland
in ka badan 1000 qoys ayaa ka barakacay deegaanka goobayn ee ku yaala duuladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jubaland kadib markii goobay Jubo uu ku fataay gudaha deegaankaasi Cabdimajid Cabaas aadan fantastic ayaa warkan ka soo diray Kismaayo
faahfaahina dheerada ayaa ka soo baxay fatahaad uu wabiga Jubba ka sameeyay deegaanka goobayn oo qiyaastii 15 km kaga beegan dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo xaafadaha Waabari iyo Tawfiiq oo ka mid ah deegaanka Goobweyn ayaa waxa ka bilowday barakacay dadka ugu barakacayaan fatahaad uu sameeyay wabiga Jubba ee mara Goobweyn qasaaraha ka dhashay fatahaada uu deegaanka Goobweyn ku fatahay wabiga Jubba ayaa sababtay inay kala xirmaan isku socodka dadka gudoomiyaha deegaanka Goobweyn Umar Cabdullaahi Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay saameynta ka dhalatay fatahaada uu wabiga Jubba ka sameeyay deegaanka Goobweyn
wabigii baa karkaarkii jidiyay daaxiyihii dhexdhexna dhox kamida waa tahay dowladda ay naga xirtay taas biyo naguma keenin afar dooxood oo furfuran oo fara ah baa jirtay oo ay 97 biyihii fatahaada sameysmay farahaasi daa biyihii wabiga karkaarka jidiyay biyihii farahii soo mareen xaafad laba xaafadood oo magaalada kamid ah xaafadda Waaberi iyo xaafadda Tawfiiq siiba weliba xaafadda Tawfiiq xaafad waaxda la dhaho ayay biyihii ku shubmeen iyo iskuulkii xaafaddaasi ilaa iyo 36 guri oo xaafadda ah baa barakac ka dhacay waan u gurmanay oo waan ka soo saarnay meesha xaafaddii taagi ahayd aan keenay oo si ku meel gaar ah baan meesha u dejinay dad nool maasha Allah dad nool oo dhintay ma jiraan
dhinaca kale gudoomiyaha ayaa sheegay in wafdi ka socda maamulka Jubaland ay goor dhow gaareen deegaanka ka oo horkacayo taliyaha guud ee ciidamada maamulka Jubaland Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Gojar iyagoo markaa indhaindhayn ku sameeyay goobaha uu ku fatahay wabiga Juba
waxa loo yimid wafdi uu hoggaaminayo taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubaland General Aadan Gojar baa loo yimid iyo saraakiil oo maartay horkacayo iyo xaafadihii laga barakacay ee maartay arkeen ee nabad
ugu dambeyntii Umar Cabdullaahi Maxamed ayaa inoo xaqiijiyay in haatan deegaanka Goobeyn ay ka jirto cabsi weyn oo laga cabsi qabo in mar kale uu wabiga sameeyo fatahaad
cabsi weyn ayaa deegaanka ka jirta sidaad la socotid waxa weeye xalay 32 badi baa kacsan oo xoogan وبيجي حوجن بعد شاليلي مركزية عليه وحنو قدر نتن عاو يتنهبين دبعيا نو قدر إن شاء الله عصير زنا هذا.
ديجان كجوبين وأهمل أي أنت بدن أدل حيستجان أدت كرر كسمايو يودد يوجا كلي كي يمد غربها أي واحد مرا وبيجا جوب وحنا أنت بدن حليا دن أكله أسامين كوي شفت هذا وبيجا سمايو. taasi oo badi dadka deegaanka xilliyadan oo kale ay gabi ahaanba isaga barakacaan deegaanka
xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku dhalay inaysan qorshe wax lagu qabanayo dadka ku dhibaateysan dawladda balwan aysan soo dajin xildhibaan daar amin ciis oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay raadiyo xadaado ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan qorshe u keenin u gurmisha dadka fatahaado ee sameeyeen ee ku lool magaalada badweyn ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle xildhibaanka oo sii hadlaya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku dhalilay inaysan ka hortagin fatahaada wabiga Shabeelle ka wado magaalada Balwayn ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle xildhibaanka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u gurmaan dadkooda walaalahooda ay ku dhibaateysan hareeraha iyo gudaha magaalada Balwayn ee gobolka Hiiraan kadib markii guryahooda uu ka saaray fatahaada wabiga Shabeelle iyo roomigaana oo ka daay gudaha magaalada Balwayn ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle
wallahi madaxan ka hortag lama sameeyin biyaha sanadkii hore labadii sano la soo dhaafay 2017kii biyaha waa soo baxeen ka hortag lama sameeynin 2018kii sidaa raadii ka darnay ahaayeen ka hortag lama sameeynin sanadkan ka hortag lama sameeynin marka dayacad dadka reer yira iyagana is dayacaan oo ay dowladdeedina ay dayacday noqonaysa insha Allah waa sidaas waa sidaa haddii aad jirto fiican ay leemanaysaa hadii leeman way sanadba wax lagu xisaabtamaa insha Allah waxaan jeedinayaa waxa weeye dhammaan ummadda muslimka ah ee Soomaaliya meel kasta ay joogaan dadka magaalada Baladweyne ku noolaa maxuu ahaa 500,000 gaaray waxa caawa uma maleynayo qof gurigiisa hooyada inay jiro dadka qaar geedaha saaran yihiin dadka qaar waxa weeye xariisada ku kooban saaran yihiin dadka qaar intay maciin badeen meelo yar yar oo xoolaha ay islaahay wasku kaleeyeen xalif daadka uu iyo roobka isugu dayimid waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadkaas walaalahooda oo dhibaateysan
xildhibaan daramin ciis oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo sii hadlaye ayaa beesha caalamka hay'adaha samafalka iyo daqbeesha caalamka ugu baaqay in gurmo degdeg ah la gaaraan dadka ku dhibaateysan gudaha Balwayn iyo gobolka Hiiraan Hirshabeelle wuxuuna sheegay in tan oo kale ay tahay mid isgarabsi u baahan isla markaasna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iska garabsadaan dhibaatada ka jirta magaalada Balwayn iyo gobolka Hiiraan dadka halkaas ku noolna ku dhacday
ajirdii baarlamaanka lagu daray waa la qaybiyay waana laga hadlay laakiin natiijadu waxay ku dhamaatay guddi la sameeyay guddigii ayaa xataa siri dhaxoo ay dadku ku gaarsiinay ay adagtay xalli rooba dayal barku waa qoy waxaan jiriska la maray mar magaalada ay goobaha ku jirtay shabaab ay ugu jirtay goobood maxaa ay gaarid u soo xulay in gaarsiin karo haddii uu gaarsiin xataa gaaridkii galacsiga dadka caadiga ah ee toona magaalada aan geyn karin
magaalada Balwayn ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle waxaa ka taagan fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle waxaana ka barakacay in ka badan 250 kun oo qoys oo ku nool xaafadaha magaalada Balwayn ee gobolka Hiiraan waxaana imika ay ku sugan yihiin deegaanka Ciljale ku yaala dowladka magaalada Balwayn ee Hirshabeelle mana jiraan wax gurmad dadkaas ee la gaartay dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka marka laga reebo gargaar yar oo dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay magaalada Balwayn ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku biirtay ururka ganacsiga adduunka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa sheegay dawladda federaalka Soomaaliya inay ku biirtay ganacsiga adduunka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiimad gaar ah dawladda federaalka Soomaaliya u leedahay inay ku biirto ganacsiga adduunka isla markaasna ay ka qayb qaadato wadamada wax dhoofiya isla markaasna sidoo kale ay noqoto wadamada wax loo soo dhoofiyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay tan muhiimad gaar ah u fadhiiso umada Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliyana ay ka faa'iideysan doonto
waxaan xubno buuxa ka ahayn urur badan oo kamid ah kuwa ganacsiga adduunka waxaana soo ifbaxday inaan luminay xubinnimadii ururada ay Soomaaliya ka mid ahayd runtii ganacsiga Soomaaliya
wuxuu ahaa ama ku dhacay burbur lixaad leh, wuxuuna muddadaas burburka ahaa mid isagu iswada, maadaama ay baabi'een kaabayaashii dhaqaalaha dalka iyo ilihii wax soo saarka, isla markaana sharciyadii dalka u yilay aan lagu samayn review ama horumarin. Sidaas darteed dhaqaalaha dalku wuxuu ahaa mid gaabis ah, laakiin nasiib wanaag Soomaalida oo ah wuxuu ahaa dad ganacsiga aada u wanaagsan, ayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay u guntadeen sidii dhaqaalahaas burburay ama safiskii loo baahnaa.
ciidamada midowga Afrika ama Soomaaliya sheegay in Soomaaliya ka ciribtirayeen waxyaabaha qarxa kadib kulan ee Muqdisho ay kula qaateen saraakiil ka socota waddanka UK. Ahmed Xuseen Shaqay oo ka soo diray Muqdisho.
Dowladaha danaya arrimaha Soomaaliya ayaa kulan Axadii ay ka soo gudubnay ku yeeshay Muqdisho, waxaa lagu soo gabagabeeyay tobar dhinacyo badan taabanay oo ku saabsanaa sidii loo yareyn lahaa isticmaalka walxaha qarxa ee qayb ka tahay mirooyinka dhulka lagu duugo. Seminaarkan oo muddo 2 maalmood ah socday ayaa inta badan waxaa diirada lagu saaray sidii si wada jir ah looga soo wada jeesan lahaa hal meel wax walba oo la xiriira isticmaalka iyo sidoo kale waxyaabaha keeni kara walxaha qarxa. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa howlgalka midowga Afrika AMISOM, saraakiil ka socotay ciidamada dalka Britain, taasoo ay diirada ku saareen in la helo awood ciidan oo ay hesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidii ay kaga saacidi lahaayeen. Waxyaabaha sidoo kale ay Xuseen intii kulanka uu socday isla markaana la isla soo hadal qaaday waxaa qayb ka ahayd in laga hortago miinooyinka dhulka lagu duugo, taas oo lala beegsado kolonyada AMISOM markii ay isticmaalayeen wadooyinka, iyo sidoo kale dadka rayidka ah oo ay saameyn ka soo gaari karta oo yiraahdeen oo ahaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee lagu soo hadal qaaday inta uu kulanka socday. Waxay sidoo kale sheegeen saraakiishani ka socota dalka Ingiriiska iyo howlgalka midowga Afrika AMISOM inay ka go'an tahay sidii hal meel ay uga soo wada jeesan lahaayeen isla markaana ay u garab istaagi lahaayeen dowladda Soomaaliya, taasoo ay sheegtay inay ku adkaatay deegaanada qaarkood in la gaarsiiyo arrimaha bini'aadanimada oo dadka halkaasi jooga ay ku dhibaataysan yihiin. Waxaa sidoo kale danayaasha Soomaaliya oo ka qayb galaya kulankan ay sheegeen in ay u diyaarinayaan Soomaaliya dhisma ciidan oo awood leh isla markaana kala wareega AMISOM Soomaaliya.
Warkii duulo kala socotay raadiyahan ugaantaas tan kulan dambe duul wanaagsan.